ñi dalal tay ci suba di honorable député Hélène Tine ci waxtan gi mo amal Ibrahima Benjamin Diagne di ñëwaat rek ci bis yu ñëk yi ci assemblée ak digënté mak Moustapha Niass ñu dégg duko
ñu ngi ak honorable député Hélène Tine légui loolu lañuy wax
ma ngi sant yalla waaw man nak Hélène Tine la nekk ba légui même suma na honorable bi yok nañ ko ci ndombo tank député bi waye maa ngi des doomu askan wi bëgg des ci wetu askan wi ànd ak askan wi ndax loolu rek moo ma fi indi.
Nan ngay nattee sa ñaari séance yi nga defagum fii si assemblée nationale ouverture bi ak tey.
Bi séance bi jiitu mooy ouverture bi bi ma fi yegsee dama dolli di sant yàlla di gërëm askanu Sénégal am mbégte teew fi ndax teew fi nag rek ndax sago ak askan wi ci bëgg-bëggu askan wi maanaam si yéene askan wi askan wi yéene ma teew fi maa ngi gërëm bés du ñàkk di gërëm sëñ Mansour si Jamil ñoom ñi nga xam ne ñoo ma may ubbil boobu buntu waaye si sago askan weeg ci bëgg-bëgg askan wi moo ñu tax ñu teew fi mu nekkoon séance boo xam ne boo fi yegsee ah di nga xaw a kii tuuti nuñ koy woowee di nga xaw a yéema tuuti ndax première yegsi fi fi la gis rencontre fi aussi yeneen homme ak femme politique yu bëri donc séance boobu mën naa wax ne tax na ñu saafonte waat ak nit ñi séance tey bi nag ah gis nañ ci ne am na ay rëq-rëq yu bëri ndax dañu waroon door ca suba mooy ba ñu wootee 10h commencé wuñu 10h ma may xalaat ne nag comme dañu woote ne assemblée bi dañu war a soppi doxali maanaam indi rupture ah am nañ nag sas bu mag ci wàllu woowu mooy ñu xoolaat suñu doxalin jour bi jiitu ñu ngi waxoon 10h 2h passé na ba ñuy door tey jii ñu waxoon 10h mujjuwuñu am séance parce que li ñu waroon liggéey ci suñu biir dañu xaar ba tey ñu bëgg ko liggéey man dama xalaat ne dañu waroon a woote démb wala barki démb togg loolu ba mu ñor doog a wax ne plénière bi telle heure la tel jour la ba bu ñu ñëwee rek ñëpp dem def plénière kon nag rupture bi nag war nañu xoolaat suñu bopp ndax askan wi mu ñuy xaar te war nañ xoolaat suñu doxali xoolaat suñu façon nu ñuy liggéeyee pour ñu gën a mën a soobu ci liggéey bi ndax li ñuy xaar bëri na.
léegi sa digganteeg ak Moustapha Niass yaakaar na léegi jeex na.
man dama bëgg wax waa Sénégal rek ne man aw ma benn xaar ma yàlla ak Moustapha Niass loolu xaw ma lu tax ngeen ma koy laaj li xew mooy dafa am ay jéego yu amoon ci politique ah ñi ma àndal teg ko man it ma teg yeneen jéego loolu moo fi xew jéego yooyu ma teg dama bëgg wax waa Sénégal ñenn ñi ne leen li tax ma teg yooyu jéego dafa am aussi lu ma seetlu woon loo xam ne dafa mënutoon a nekk ci Sénégal mooy ñuy wax parité ñuy wax ne genn wàllu assemblée bi ay jigéen la war a doon man fa ma bokk ndax Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar te loolu mosu fi am te li def nag maanaam doole Sénégal li ñu ñëwee mooy lëkkaloo boobu ànd boobu nga xam ne muy musulman yi muy chrétien yi dañu ko ànd lëkkaloo ko ñu nekk ñu ne di xeex ci langue politique bi depuis boobu ñuy yeewu tey ñuy wax parité benn jigéenu chrétien naruloon nekk ci assemblée bi bu ma fippuloon man dong maa fi nekk te loolu aussi naroon na ñaaw ci deru Sénégal te nag du ñu wax ne ñun newuñu fi woon ba xeex ba jotee ndax man maa ngi woon ci.
Est ce que mën nañoo xam tamit sa xeex bu njëkk ci biir assemblée nationale ndax tey bees nga fii yaakaar naa am na li nga xam ne nekk na sa xel moom nga bëgg a xeex.
Waaw maa ngi xalaat ci baram programme boo xam ne ci biir mandat bi muy ay question yu am solo yoo xam ne askan waa ngi koy dund wala ñu ngi ci mu ngi leen di gàllankoor di leen lor wala mu nekk loo xam ne dina yokk askan bi maa ngi ciy xalaat bëgg koo am au moins ma mën fee ci juróomi at su ma fi mënee fexe ba mu am ci ñett wala ñeent yoo xam ne dinañ ci mën a liggéey ànd ceeg suñu yeneen naataango ba ñu mën koo fexe ba mu nekk loo xam ne dinañ ko mën a traduire en loi foog naa ne dina nekk loo xam ne lu am solo la ci ñun mu ngi ciy liggéey waaye pour l' instant mënuñ cee dugg.
Jërëjëf.
Ok merci beaucoup.